Παραπάνω συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει το Κοινοβούλιο στα τέλη του Οκτωβρίου ώστε να αναπληρώσει τον χρόνο που χάνεται λόγω του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ. Συνωστισμό προκάλεσε η έλευση του φερέτρου της Βασίλισσας στο Εδιμβούργο, με χιλιάδες άτομα να συγκεντρώνονται στην πόλη της Σκωτίας ώστε να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη τους μονάρχη. Συνεχίζονται οι διαμάχες Ουκρανίας-Ρωσίας με επίκεντρο το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε φρένο στην αλλαγή του εκλογικού νόμου, ενώ φάνηκε ανοιχτό στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Παραπάνω συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει το Αυστραλιανό Κοινοβούλιο στα τέλη του Οκτωβρίου ώστε να αναπληρωθεί ο χαμένος χρόνος για τις εκδηλώσεις μνήμης προς την Βασίλισσα Ελισάβετ, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη. Οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπόλοιποι βουλευτές αναμενόταν να συνεδριάσουν αυτήν την εβδομάδα ώστε να αποφανθούν για την εισαγωγή ενός νέου προτινόμενου νομοσχεδίου για την καθιέρωση μιας νέας υπηρεσίας κατά της διαφθοράς. Ωστόσο, το πρωτόκολλο επιτάσσει πως οι δραστηριότητες του Κοινοβουλίου θα πρέπει να διακοπούν για 15 ημέρες ύστερα από τον θάνατο ενός μονάρχη. Μιλώντας στο κανάλι 7, ο κύριος Αλμπανίζη υπεραμείνθηκε της απόφασής του να ανακηρύξει την 22η Σεπτεμβρίου ως εθνική αργία για τον θάνατο της Βασίλισσας, υποστηρίζοντας πως η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε στενές σχέσεις με τις κοινότητες της Αυστραλίας.
She was someone who didn't just go to Sydney and Melbourne. She went to regional communities, remote communities and had.
Το φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ αφήχθη στην πρωτεύουσα της Σκωτίας, στο Εδιμβούργο, ως μέλος του τελευταίου της ταξιδιού από την οικία της στον Μπαλμόραλ προς τον τόπο αναπαύσεώς της στο Λονδίνο. Χιλιάδες άτομα κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα, θέλοντας να πούν το στερνό αντίο στην αγαπημένη τους Βασίλισσα. Το φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ θα παραμείνει στο Εδιμβούργο για μία ημέρα, ενώ στην συνέχεια θα μεταφερθεί στο Λονδίνο, όπου και θα πραγματοποιηθεί κηδεία δημοσία δαπάνη στις 19 Σεπτεμβρίου στο Westminster Abbey. Ο ηγούμενος του Westminster, David Hoyle, που θα πραγματοποιήσει την υπηρεσία, τόνισε πως θα δοθεί η ευκαιρία στους ανθρώπους όλου του πλανήτη να θρηνήσουν.
Like any funeral, this is an opportunity for us to mourn because we've lost someone we held dear and respected. This is an opportunity for us to give thanks for an
Στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, υποστήριξε πως δεν υπάρχει πιθανότητα αλλαγής του εκλογικού νόμου, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια ενέργεια ως ανεύθυνη προς τους πολίτες.
Θα ήταν θεσμικά ανεύθυνο να έρθω και να πω ότι αλλάζω τον εκλογικό νόμο, κατεβάζοντας κατά λίγο τον πύχη της αυτοδυναμίας, επειδή με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε μεγαλύτερες πιθανότητες για επίτευξη πολιτικής σταθερότητας. Προτιμώ, κύριε Καντέλη, να αναλώσω την ενέργειά μου από το να κατεβάζω εκλογικούς πύχης στο να πείθω τους πολίτες γιατί στις μεθεπόμενες εκλογές πρέπει η χώρα να πετύχει μια ισχυρή κυβέρνηση μέσα από μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε πως δεν μπορεί να διανοηθεί πιθανό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών, καταδικάζοντας την επιθετική ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το παράθυρο σε ενδεχόμενη συνάντησή του στο μέλλον. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις και πρώτα από την Αυστραλία. Μία έρευνα σχετικά με τον θάνατο της αγνοούμενης οργανώτριας εξαπατήσεων, Μελίσσα Κάντικ, αναμένεται σήμερα να ξεκινήσει προσπάθειες για εντοπισμό αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την ψυχική της κατάσταση. Οι έρευνες ξεκινούν αφού το πόδι της 49χρονης βρέθηκε να αποσυντίθεται σε παραλία των νοτίων προαστίων της Νέας Νότιας Ουαλίας τον Φεβρουάριο του 2021 και ενώ πριν λίγους μήνες είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την οικία της στα ανατολικά προάστια. Το Όργανο Επιθεώρησης Ασφάλειας και Επενδύσεων της Αυστραλίας κατηγόρησε την χρηματομεσήτρια για κατάχρηση 23 εκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτικά κεφάλαια, ορισμένα εκ των οποίων ανήκαν στην οικογένεια και τους φίλους της. Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να κοστίσουν στην οικονομία της Νέας Νότιας Ουαλίας μέχρι και 14 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα μέχρι το 2026. Οι περιορισμοί του κορονοϊού αύξησαν κατακόρυφα τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας, με τον αριθμό των γυναικών που αντιμετώπισαν τέτοιου είδους περιστατικά να υπολογίζεται περίπου στις 106.000 μόνο για τον πρώτο χρόνο της πανδημίας. Οι έρευνες δείχνουν πως το τεράστιο οικονομικό κόστος είναι αποτέλεσμα της έλλειψης κεφαλαίων για τις υπηρεσίες υποστήριξης κατάσταση στη Νέα Νότια Ουαλία. Η εκτελεστική διευθύντρια του Συμβουλίου Κοινωνικών Υπηρεσιών της Πολιτείας, Τζοάννα Κουίλτι, τονίζει την ζωτική σημασία των υπηρεσιών αυτών για την ψυχολογική, σωματική και κοινωνική επιρροή της ενδοοικογενειακής βίας και κατά συνέπεια για την μείωση του κόστους προς την οικονομία.
These are significant impacts that end up costing. We as a society pay the price for those. But if you can provide timely support, if you can help women to leave.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Ολοκληρώνεται η οδύσσια των 10 Ελλήνων και του ενός Κύπριου ναυτικού που βρίσκονταν μεταξύ των πληρωμάτων των δύο ελληνόκτητων πλοίων και κρατούνταν στο Ιράν εδώ και σχεδόν 100 ημέρες υπό ομηρία εν πλώς στον Περσικό κόλπο. Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού επισημαίνει ότι στην πρόσφατη επίσκεψη ελληνικού κλιμακίου που έγινε στο Ιράν, η ιρανική πλευρά έκανε ένα σημαντικό βήμα πίσω και συμφώνησε στην αντικατάσταση των δύο πληρωμάτων. Με αγωνία ξεκινά σήμερα Δευτέρα η νέα σχολική χρονιά για τους πάνω από 1.300.000 μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου της Ελλάδος που καλούνται να επιστρέψουν στις αίθουσες χωρίς μάσκες και ελέγχους κορονοϊού. Σήμερα το πρωί θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ την Τρίτη θα ξεκινήσουν τα μαθήματα δίχως ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, που έκανε 8.600 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και 32.000 αναπληρωτών. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική, ωστόσο οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διενεργούν έναν έλεγχο αντιγόνου ή μοριακό έλεγχο την εβδομάδα. Στην Κύπρο, ως διπλωματική επιτυχία που παρέχει νέες δυνατότητες αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρίς την αναγνώριση από τις Βρυξέλλες ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, ο Νίκος Νουρίς επεσήμανε ότι το προσχέδιο επίσημου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης λύνει τα χέρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού θα είναι δυνατή η επιστράτευση όλων των μέσων και μέτρων που εφαρμόζονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς η πράσινη γραμμή να θεωρείται σύνορο. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Το μπαλάκι των ευθυνών για τον βομβαρδισμό του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια εξακολουθούν να πετούν η μία στην άλλη Ρωσία και Ουκρανία. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά των Ρώσων να κατηγορήσουν τις Ουκρανικές δυνάμεις για επιθέσεις στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Αμήνης της Ρωσίας, Ιγκορ Κονασένκοφ, τόνισε πως η συχνότητα των επιθέσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία 24 ώρα.
Since September 1, the territory of the Zaporizhia nuclear power plant and the city of Ernohoda have been subjected to artillery shelling.
Στο μεταξύ, οι Ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να ανακαταλαμβάνουν περιοχές που μέχρι πρότινος βρίσκονταν υπό ρωσική κατοχή, με τον στρατό τους να υποστηρίζει πως έχει πάρει πίσω έκταση 3.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων από τους κατακτητές. Περισσότερα για το θέμα σε λίγο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας για τις εθνικές εκλογές της Σουηδίας, με τα exit polls να δείχνουν πως τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, μεταξύ των οποίων και το κόμμα της Πρωθυπουργού Μαγδαλένα Άντερσον, έχουν ελαφρώς περισσότερες θέσεις από την δεξιά. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας, κυριαρχικό ρόλο είχαν η αύξηση στο κόστος διαβίωσης καθώς και η αυξανόμενη βία μεταξύ των συμμοριών στους δρόμους της πόλης. Όποιος και να αναδειχθεί νικητής πάντως, οι διαπραγματεύσεις σχηματισμού κυβέρνησης αναμένεται να κρατήσουν αρκετό καιρό, καθώς το πολιτικό σκηνικό του τόπου παραμένει αρκετά τεταμένο, με την Άντερσον να χρειάζεται μεγάλη στήριξη από τα άλλα κόμματα, αν θέλει να παραμείνει στην Πρωθυπουργία της Σουηδίας. 11 άτομα φέρονται να έχασαν την ζωή τους σε ναυάγιο στα ανοιχτά της Τινησίας, με 12 ακόμη να αγνοούνται. Η ακτοφυλακή της χώρας κατάφερε να διασώσει 14 άτομα, αφού το πλοίο, το οποίο μετέφερε 37 μετανάστες προς την Ιταλία, βυθίστηκε την Τρίτη. Η ειδησιογραφική υπηρεσία της πολιτείας ανέφερε πως 5 ακόμη πτώματα ανασύρθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 11. Πάνω από 1.000 άτομα φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους φέτος, προσπαθώντας να διασχίσουν την Μεσόγειο. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα Αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα σε 68 λεπτά το ευρώ και σε 68 cents έναντι του Αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική κίνηση της ημέρας, στην προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης, προκρίθηκε η Εθνική Ελλάδος επικρατώντας 94-88 της Τσεχίας. Κορυφαίος για ακόμη μία φορά ο Γιάννης Αντετοκούμπο με 27 πόντους. Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα στους 8 η Γερμανία, την ερχόμενη Τετάρτη στις 4.30 το πρωί, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της Αθήνας απέναντι στην ΑΕΚ, την οποία κέρδισε 2-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου. Σήμερα το πρωί για την τέταρτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος σημειώθηκαν ακόμη τα εξής αποτελέσματα. Ολυμπιακός Βόλος 1-1, Αστέρας Τρίπολης Άρης 0-2. Σήμερα το πρωί για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Κύπρου, Απόλλων Εμεσού Ομόνια 2-1 και ΑΕΚ Λάρνακας Νέα Σαλαμίνα 1-0. Περισσότερα στην αθλητική Δευτέρα που ακολουθεί. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Τρίτη. Πιθανότητα βροχής για το Σίδνεϊ με διακύμανση της θερμοκρασίας από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στο Wollongong με τη θερμοκρασία να είναι επίσης από 10 έως 15. Βροχές θα σημειωθούν και στο Newcastle up θερμοκρασίες από 10 έως 17. Παροδική συννεφιά αναμένεται να επικρατήσει στη Μελβούρνη με ελάχιστη θερμοκρασία 6 και ανώτερη 14 βαθμούς. Βροχές θα σημειωθούν στην Πέρθη με τον υδράργυρο να φτάνει τους 18 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Αδελαϊδα με το θερμόμετρο να κατέρχεται στους 7 βαθμούς και να ανέρχεται στους 20. Παροδική συννεφιά είναι η πρόβλεψη για το Χόμπαρτ από 3 έως 12. Το ίδιο και για την Καμπέρα με θερμοκρασίες από 0 έως 13. Ηλιοφάνεια αναμένεται να επικρατήσει στην Βρισβάνη όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 25 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα είναι 12. Το ίδιο και για το Κέρνς με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στο Ντάρουιν με το θερμόμετρο να ανέρχεται στους 33 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα θα σημειωθούν σποραδικές βροχές με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 30 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Θεσσαλονίκη με την θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 28 βαθμών. Ηλιοφάνεια θα σημειωθεί σήμερα στην Λευκοσία με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 4.30 με τίτλους ειδήσεων και ύστερα στις 5 με το σύντομο δελτίο. Περνάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και ύστερα επιστρέφει στη συντροφιά σας ο Θέμης Καλός.